Goeiedag, lieve luisteraar. Die van julle wat gereeld luister, sal miskien onthou toe ek die inleiding gedoen het op die boek Sagaria. Ek vir julle gesê het, 'n mens kan eintlik die boek baie duidelik in twee afdelings indeel. Die eerste is die eerste 8 hoofstukke. En dit het gehandel oor boodskappe tydens die herbou van die tempel. Onthou nou die ouens het teruggekom uit Babel, hulle was nie baie ywerig nie, hulle was moedeloos, want daar was droogte in Palestina, dit het nie goed gegaan nie, die bietjie klein oes wat hulle nog gekry het, was nie veel werd nie, en hulle het al meer moedeloos geraak, maar daar was 'n baie negatiewe uitwerking daarvan op die verhouding met die Here, want hulle het nie begin met die bou van die tempel nie. Nou, as ons by die 9de hoofstuk kom, dan kry ons boodskappe wat gelewer is na die herbou van die tempel. En toe het ek ook vir julle gesê dat 'n mens eintlik die boek Sagaria ook as twee boeke kan beskou. So sterk is die twee afdelings, hoofstuk 1 tot 8 en dan hoofstuk 9 tot aan die einde van hoofstuk 14. Ons begin dan nou met hierdie boodskappe na die herbou van die tempel. En jy sal sien, dit strek van hoofstuk 9 tot aan die einde van hoofstuk 14. Nou, eers wil ek so bietjie in die algemeen gesels oor die eerste 8 versies, maar ek gaan dit sommer lees. Dan kan ons makliker 'n aanvoeling kry. Ek lees al 8 versies van Sagaria se 9de hoofstuk. Die woord van die Here is ook in Gadrak en hy het ook in Damaskus sy woonplek. Die Here sien alle mense, nie net al die stamme van Israel nie. Hy sien ook vir Hamat wat aan Damaskus grens, en vir Tyrus en Sidon, al het hulle hoeveel wysheid. Tyrus het vir homself 'n vesting gebou en so baie silwer en goud vergader, as wat daar stof is en modder in die strate. Nou gaan die Here alles vat wat die stad het. Hy gaan die mag breek wat die stad op die see het, en die stad self sal afgebrand word. Askelon sal het sien en skrik, Gaza sal het sien en baie bang word, Ekron ook, want alles waarop hy vertrou het, sal daarmee heen wees. Gaza sal sonder koning wees, Askelon sonder inwoners, en in Asdod sal net mense woon wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap. So sal ek die trots van die Filistyne verbreek, sê die Here. Ek sal die bloederige vleis wat hulle eet, uit hulle mond ruk. Ek sal die afskuwelike afgodsdiens tussen hulle tande uitruk. Wat van die Filistyne oorbly, sal aan ons God behoort. Hulle sal een van die groepe in die stam van Juda word. Dit sal met Ekron gaan, soos met die Jebusiete. Ek sal my huis beskerm teen enige leer wat daar verbykom, sê die Here. Geen onderdrukkers sal hulle meer oorval nie. Ek sorg nou self vir hulle. Nou, jy sien, hier het ons heeltemal 'n ander trant as in die eerste 8 hoofstukke. Nou verskuif alles na wat gaan gebeur aan die heel einde. Dit gaan nie langer oor die tempel en Yeshua die hoë priester en Zerubabel die goewerneur nie, maar nou gaan dit oor die uiteindelike bevryding van Juda. En daarom sê ons, omdat die inhoud so heeltemal anders is as die eerste 8 hoofstukke, dat 'n mens as het ware met twee boeke te maak het. Sommige mense praat selfs van wat genoem word Deutero-Sagaria, met ander woorde, 'n tweede Sagaria. En ons moet miskien net 'n gedagte hou, liewe luisteraar, daar is verskillende redes om aan te neem dat Sagaria 9 tot 14 van 'n ander profeet kom as Sagaria van die 6de eeu voor Christus. Ons moet onthou, Sesbassar en Yeshua kom glad nie hiervoor nie. Met ander woorde, mense wat baie sterk gefigureer het in die eerste 8 hoofstukke, word nie genoem in hoofstuk 9 tot 14 nie. En hier word byvoorbeeld ook nêrens na die Perse, wat die wêreldheersers was, verwys nie. Jy sien, die omstandighede in die wêreld is nie meer rustig soos in Zerubabel se tyd nie. Maar daar is nou groot onrus, ook op die internasionale front. Griekeland byvoorbeeld, wat eers in die jaar 333 voor Christus 'n bekende mag in die wêreld geword het, word in hoofstuk 9 vers 13 genoem. Wat vir ons nou baie belangrike tydsaanduiding gee. Want jy sal onthou, Haggai en Sagaria het ons gesê, kan 'n mens baie presies dateer. Hulle het opgetree in die jaar 520 voor Christus. Toe was die Grieke glad nie 'n faktor in die wêreld nie. En nou, hier in die 9de hoofstuk, in vers 13, kry ons 'n vermelding na die Grieke. Miskien moet ek dit net lees, sodat ons kan verstaan waaroor dit gaan. Hy sê in hoofstuk 9 vers 13, ek gebruik Juda as my boog, Efraim as my pijl, jou inwoners Sion as my swaard, teen jou inwoners Griekeland. Ek hanteer my volk soos 'n vegter sy swaard hanteer. So dit is baie duidelik dat ons nou 'n goeie 200, miskien selfs rapsie meer, verder is in die geskiedenis. Want, soos ek net vir jou gesê het, die Grieke het aan bewind gekom, nie vir 'n lang tyd nie, maar vir 'n baie belangrike periode wel, het hulle in daardie gebied van die wêreld die heerskappy gevoer, van die jaar 333 voor Christus af. En die leiers word nou oppassers van die skape genoem, sonder om enige naam te noem, soos wat die mense wel gekry het in die eerste 8 hoofstukke. So ek dink, dit is belangrik dat ons dus na hierdie eerste 9 versies kyk en vir mekaar sal sê, dit handel oor die straf vir die buurvolke. Die Here gaan nou verskyn terwille van sy volk, maar die volk gaan die geseëndes van die Here wees en die buurvolkere gaan gestraf word. Jy sien, alhoewel konkrete volke wel vermeld word, kan hierdie oordeel oor die buurvolke wat ek nou net gelees het, nie altyd aan 'n spesifieke historiese gebeurtenis verbind word nie. Ons weet net nie altyd presies waarna dit verwys nie. In die heilstyd wat nou kom, gaan die grense van die gebied van God se volk uitgebrei word. Daarom het ons nou vreemde name gelees van plekke wat nie in die eerste 8 hoofstukke vermeld word nie. Byvoorbeeld Gadrak, Damascus, en Hamat. Dit was almal Arameese stede in die huidige Sirië, wat ons vandag ken as Sirië. En dit lê dus noord van Oud-Israel. Tyrus en Sidon, wat ook genoem word, was die twee beroemde Fenisiese stede aan die kus van die Middellandse See. En dan weer na die suidekant toe, op die seekant steeds van die Middellandse See, Askelon, Gaza, Ekron en Asdod, moet ons onthou, dit was Filistynse stede. En dit het ook aan die ooste kant van Juda gelê. In die eindtyd, wat nou geteken word hier, die nabye toekoms wat die Here teken, en ook verdere perspektiewe op die finale eindtyd in die geskiedenis, sal die nasies rondom Israel verslaan word, en Israel se gebied sal uitgebrei word, sê die profeet. Nou, vir die verwysings na mense wat uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap gebore is, wat ons ook nou raak gelees het, en ek sal nou weer daaroor gesels met jou, kan jy gerus in die tussentyd blaai na Deuteronomium 23 vers 2 en ook Levitikus 18 vers 6 tot by vers 20. Daarby moet ons ook onthou, die eet van bloed was vir die Jode verbode. Ons hoor dit in Genesis 9 vers 4 af. God beloof nou dat hy die volk en die tempel in die toekoms sal beskerm. En toch sou 'n Griek met die naam van Antiochus Epiphanes 'n paar eeue later die tempel ontwy. En selfs in die jaar 70 na Christus het die Romeinse generaal Titus die tempel verwoes. Want die belofte was afhanklik van die volk se gehoorsaamheid. So ek wil dit net volledigheidshalwe sê, dat die Here sy tempel beskerm het, maar op 'n stadium met die ouens weer afvallig geraak van die Here, en uiteindelik, veral in die jaar 70 na Christus, toe Jerusalem deur die Romeine verslaan is, toe is die huis van die Here met die grond gelyk gemaak weer 'n keer. Die nasies, moet ons nou oplet in hierdie gedeelte, gaan egter nie net bloot verwoes word nie. Van hulle, sê die profeet, gaan deel word van die Here se volk. Jou en my taak as Nuwe Testamentiese gelowiges is juis om die evangelie uit te dra. En dit word onder andere hier gemotiveer. As gelowiges het sy Ou Testament, het sy Nuwe Testament, het die Here se kinders altyd die geleentheid en die roeping, moet ek dalk sê, om ander mense na die Here toe te nooi. En daarom is dit nou interessant dat hierdie eerste 8 versies spesifiek handel oor straf oor die buurvolke. En hierdie gedeelte stel dan in die vooruitsig dat die Here die naburige lande sal oorwin. Dit wys vir ons op 'n uitbreiding van die landsgrense van Judeërs. In hoofsaak sou ek sê, beslaan dit dele in Sirië en Fenisië, land van die Filistyne, want blykbaar het die profeet die toekomstige ryk van die Here, waar die godsvolk in rus en vrede sal woon, gesien in terme van die eens magtige ryk van Dawid. Ons moet onthou, Israel se grondgebied was in die tyd van koning Dawid baie groot, maar later het dit gekrimp. Nou sê die profeet, die grondgebied gaan weer 'n bietjie uitgebrei word. En uiteindelik, liewe luisteraar, as ek dit so mag uitdruk, die gebied wat bestryk word, die gebied waar die koninkryk van God strek, is uiteindelik wêreldwyd. Dit is die perspektief wat baie duidelik na vore kom in Handelinge 2 en wat natuurlik deel is van die Here Jesus se opdrag in Matteus 28 vers 19 en 20. Maar julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees, soos Handelinge 1:8 ook sê, tot in die uithoeke van die wêreld. En daarom wil ek nou graag so 'n bietjie meer detail kyk na hierdie paar verse wat ek uit Sagaria gelees het. Ek het nou ook 'n bietjie agtergrond daarvoor gegee dat ons beter kan verstaan. Kom ons lees vers 1 en 2. Die woord van die Here is ook in Gadrak en hy het ook in Damaskus sy woonplek. Die Here sien alle mense, nie net al die stamme van Israel nie. Hy sien ook vir Hamat wat aan Damaskus grens en vir Tyrus en Sidon. Al het hulle hoeveel wysheid. Nou, ons moet onthou, Gadrak, Damaskus en Hamat lê almal noord van Jerusalem. Damaskus was destyds die hoofstad van Aram. Dit is vandag nog steeds 'n belangrike plek en een van die tradisionele vyande van Oud-Israel. Tyrus en Sidon weer was die twee groot handelstede van die Fenisiërs en dit het gelê op die Middellandse See. Luister na die derde versie. Tyrus het vir homself 'n vesting gebou en so baie silwer en goud bymekaar gemaak as wat daar stof is en modder in die strate. Nou dit is natuurlik veral Tyrus, liewe luisteraar, wat op 'n eiland na aan die kus gebou is en wat dus baie moeilik veroverbaar was. Sy tegniese vaardighede en hulle winsgewende handelsbetrekkinge wat vir hulle groot rykdom en roem verseker het. Alreeds in die tyd van die Ou Testament. Interessant ook, ek wil miskien net sê, ek het nou gesê Tyrus is 'n eiland. Ek moet miskien volledigheidshalwe net byvoeg, dit was 'n eiland, maar 'n eiland wat nie baie ver van die kus van die grondgebied van Tyrus lê nie. En daarom is daar later 'n brug gebou. So in ons tyd is die, ek sal maar sê die land, Tyrus is verbind met daardie klein eiland wat hier spesifiek aangespreek word. Interessant ook, volgens Jesegiel 28 was dit juis die oorsaak van Tyrus se hooghartigheid. Die goeie handelsbetrekkinge wat hulle gehad het, die goeie hawe wat hulle gehad het, die eiland wat sommer daar by die kus was, dit het meegebring dat hulle geweldige rykdom en roem onder die nasies ingeoes het. Maar ongelukkig het dit gelei tot hooghartigheid. Hy het met ander woorde, hy wat Tyrus is, as 'n mens dit kan personifieer, sy wysheid verloor en is daarom tot ondergang gedoem. Mens kry dit dikwels in die Bybel, dat individue of groepe mense, dink nou byvoorbeeld aan die toring van Babel, waar mense hulle wou verhef, hulle wou vir hulle 'n naam maak en dan vernietig die Here die hele toring. En nou kom 'n Babelse verwarring. Die vierde versie sê, nou gaan die Here alles vat wat die stad het. Hy gaan die mag breek wat die stad op see het, in ander woorde daar op die eiland, hè. En die stad sal self afgebrand word. Dit is dus duidelik, daar wag 'n verskriklike lot, nie net vir daardie stukkie op die vasteland nie, maar ook vir die eiland waar die pragtige bouwerke was en meer as een hawe ook. Is vandag ook nog 'n baie baie mooi plek om te besoek as 'n mens daar kom. Die 5de versie sê Askelon sal dit sien. Onthou nou, Askelon is een van die 5 Filistynse stede wat ook op die kus lê, maar verder na die suide. Nou staan hierso: Askelon sal dit sien en skrik. Gaza is een van die ander Filistynse stede. Sal dit sien en baie bang word. Ekron is een van die ander Filistynse stede. Daar was 5, né? Want alles waarop hy vertrou het, sal daarmee heen wees. Gaza, nog ene, sal sonder koning wees. Askelon, sonder inwoners. Dit is dus duidelik nadat die Here nou die oordeel oor die ouens verder na die ooste kant toe uitgespreek het, Aram en Damascus, né? Kyk die Here van Jerusalem af in 'n noordwestelike rigting. Daarom begin hy met Tyrus. En dan kom hy suidwaarts en verwys na die Filistynse stede. Interessant, die 5de stad, Gat, moet jy opmerk, word nie hier in vers 5 genoem nie, dit ontbreek. Dit ontbreek ook in Jeremia 25 vers 20, ontbreek ook in Amos 1 vers 6, ontbreek ook in Sefanja 2 vers 4. Hoekom? Omdat die 5de stad, Gat, op hierdie stadium in die geskiedenis alreeds verwoes was. Want die Filistyn het 5 stede gehad, mag ek dit vinnig vir jou noem, Gaza, Gat, Askelon, Asdod en Ekron. Maar Gat het heeltemal op hierdie stadium in die geskiedenis alreeds onder die puin gelê. Nou staan hier van die ander 4 stede geskrywe, wanneer hulle sien wat met Tyrus, wat na die noorde op die kusgebied lê, gebeur, dan sal hulle skrik en hulle sal baie bang word uit vrees dat die selle hulle kan tref. En daarom, kyk nou na vers 6 en 7, as jy 'n Bybel voor jou het, as jy miskien rustig by die huis is. In Asdod sal net mense woon, wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap. So hier het ons 'n baie duidelike voorbeeld in die Ou Testament alreeds, dat die Here heeltemal bewus is, en uiteindelik ook straf uitspreek oor hierdie mense vanweë hulle ontoelaatbare geslagsgemeenskap. Nou ek wil nou nie weer 'n hele debat hier aan sit nie, want in ons program het ons nie die bedoeling om vure aan te steek nie. Ek wys maar net daaroor en vir jou vra, jy moet 'n bietjie nadink oor wat jy reken die Bybel beskou as ontoelaatbare geslagsgemeenskap. Hy sê ook by vers 7, ek het die bloederige vleis wat hulle eet uit hulle mond geruk. En ek sal die afskuwelike afgodsoffers tussen hulle tande uitruk. Wat van die Filistyne oorbly, sal aan ons God behoort. Luister nou mooi. Hulle sal een van die groepe in die stam Juda word. Dit sal met Ekron gaan, soos met die Jebusiete. Dis 'n belangrike opmerking, want ek wil net sê, liewe luisteraar, in die tyd van die Nuwe Testament lees ons natuurlik nie meer van die Filistyne nie. Toe het hulle almal as 'n etniese bevolkingsgroep verdwyn. En dit is wat hier nou gesê word, dat sommige van hulle opgeneem is in die stam van Juda. Mense vra baie kere wat het van die Filistyne geword. En hier het ons 'n aanduiding, ons ken nie presies hulle geskiedenis nie, ons weet ook nie eers presies waar hulle vandaan kom nie, hulle kom uit die Egeïse gebied, maar hier lees ons wel, dat hulle geassimileer gaan word tussen alle ander volkere. So vers 6 en 7 sê dus duidelik, die Here gaan die trots van die Filistyne verbreek, en hy gaan hulle verbied om met hulle heidense rites voort te gaan. Net natuurlik, soos dit is teen die Israelitiese wet, om vleis met bloed te eet, sal het dus ook vir die Filistyne verbode wees in die toekoms. En so sal hulle uiteindelik deel word van Juda, sê hierdie 2 verse. Interessant ook, miskien moet ek 'n opmerkingkie maak oor die verwysing na die Jebusiete, hier in vers 6 en 7. Want die verwysing dui op die feit dat Dawid met die verovering van Jerusalem juist die Jebusiete, wat toe die inwoners van Jerusalem was, toegelaat het om tussen die Israeliete aan te bly, sodat hulle later ook deel van Israel kon word. Jy kan die geskiedenis aan kyk as jy wil in 2 Samuel by die 5de hoofstuk. Want onthou, Dawid het Jerusalem verower en vir 'n lang tyd was dit eintlik sy persoonlike eiendom. Nou sê die profeet Sagaria, net soos met die Jebusiete in die tyd van Dawid, sal dit ook met die Filistyne wat oorbly gebeur. Om dus deel van die stam van Juda te word, sou hulle egter die heidense gebruike wat strydig was met die Israelitiese wet, moes aflê. Die 8de versie. Ek sal my huis beskerm teen enige leer wat daar verbykom, sê die Here. Geen onderdrukkers sal hulle meer oorval nie. Ek sorg nou self vir hulle. Met ander woorde, liewe luisteraar, die Here se alleen heerskappy, sy alleen mag as die almagtige ene, dit staan vas. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie. Die Here se oorwinning oor die heidenvolkere is verseker. Daarom sê die 8de vers baie duidelik, hy sorg nou self vir sy huis, sodat geen onderdrukkers hulle meer sal oorval nie. Nou natuurlik, die geskiedenis het lang spronge gemaak. Dit sal in die toekoms ook lang spronge maak. Maar een ding wat ons baie duidelik vir mekaar kan sê uit hierdie gedeelte en uit die geskiedenis is, die Here bly in beheer. Daarom lees ons hoe dat hy die gelowiges gaan herstel in die situasie waar hulle was. Maar hoe dat hy heidenvolkere gaan straf, in baie gevalle vir hulle gestraf het oor dinge wat hulle gedoen het aan die gelowiges. En dan in die gelowiges gevoel, maar die Here sien nie hierdie dinge nie. Maar liewe luisteraar, dit is nie waar nie. Ons het dit al baie keer uit die Bybel gesien. Die Here is lankmoedig. Ons lees dit in die Nuwe Testament ook. Hy wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat mense hulle moet bekeer en gered moet word. En daarom, selfs wanneer dinge in 'n mens se eie lewe of soms rondom jou baie donker lyk en deur mekaar lyk, dan mag jy en ek as godgelowige mense steeds onthou dat die Here koning is en dat hy inderdaad oor sy skepping regeer. Die wêreld stuur naamlik af op die dag van die wederkoms van Jesus Christus, wanneer God se heerskappy finaal en ten volle sal deurbreek. Ons kan seker weet dat ons op daardie pad is en dat ons op daardie dag gaan aankom, al is dit nie in ons leeftyd nie, sal daar mense wees wat by die verskyning van die Here Jesus sal weet dat hy die koning is, alwou hulle dit miskien tydens hulle lewens nie erken het nie. Die koning kom dus. Ons moet onthou, Sagaria het duidelik beklemtoon dat God in beheer van die geskiedenis is en dat die geskiedenis afstuur op die koms van die dag van die Here. Want die Ou-testamentiese gelowiges het natuurlik nog nie van die Here Jesus geweet nie. So ons weet dat met die groot dag van die Here gaan Jesus weer kom. Die Ou-testament het maar net gepraat van die dag van die Here, wanneer die koning kom. En 'n Ou-testamentiese gelowige het die dag van die Here ook gesien, soms as 'n tyd van oorlog. Soms wanneer daar pestsiektes was, ander kere wanneer daar droogte was, dan was dit vir hulle ook vergestaltings van die dag van die Here. Daarom moet jy en ek as kinders van die Here voortgaan om tekentjies op te rig, om getuies te wees, byvoorbeeld, om ons lig te laat skyn, om ander mense te nooi na die Here toe, om betrokke te wees by aksies en bedieninge waar die koninkryk van God deurbreek, wanneer vigs kindertjies versorg word, of wanneer ou mense wat vir hulle self nie meer kan help nie, na hulle omgesien word. Dit is alles tekens van die koninkryk wat jy en ek oprig. Want as verteenwoordigers van die Here in hierdie bedeling van die Gees tussen die hemelvaart en tweede koms van die Here, in hierdie bedeling wil die Heilige Gees juis vir jou en vir my gebruik om die koninkryk te laat deurbreek. Aan Jood, heiden en Mohammedaan, aan elke ou vir wie ons teekom, dat ons Jesus Christus as die enigste Here sal bely, dat dit uit ons lewensstyl sal blyk dat ons aan die Here behoort. Want uiteindelik gaan die Here weer verskyn volgens die Nuwe Testament, wanneer Jesus weer kom, wanneer hy sal verskyn vir sy kinders in die eerste plek, maar ook om die finale skeiding te bewerk tussen geloof en ongeloof. En tot op daardie dag is dit die roeping van die Christusgelowiges om te getuig van die goeie boodskap en die Here Jesus Christus, wat die goeie boodskap se hoofinhoud is. Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlike naam. Totsiens.